Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirja teksti Markuse evangeeliumi 9. peatüki salmid 2-8. Ja kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese ning viis nad omaette kõrgele mäele. Ja teda muudeti nende ees. Ta rõivad hakkasid erevalgena hiilgama, selliseks ei suuda ükski maapealne vanutaja neid valgendada. Ja Eelia koos Moosesega näitas ennast neile ja need kõnelesid Jeesusega. Peetrus vastas ning ütles, rabi, siin on meil hea olla, teeme kolm lehtmaja, sinule ühe ja Moosesel ühe ja Eeliale ühe. Ta ju ei teadnud, mida öelda, sest neid valdas suur hirm. Ja tekkis pilv, mis neid varjas. Ja pilvest kostis hääl, see on mu armas poeg, teda kuulake. Ja järsku, kui nad ringi vaatasid, ei näinud nad enam kedagi muud, kui Jeesust üksi nende juures. Aamen. Istuge palun. Jeesus muudeti jüngrite silma all. Nad nägid Jeesuse erilist olemust ja see oli muutev hetk ka jüngrite elu jaoks. See, kui Jumal oma olemuse avaldab, see jääb muutma alati ka meie elu. Ma olen ehk palju kordi meenutanud ühte Varssavis olevat sõpra, kelle toodangut me ostame siia ka meie kauplusesse. Poola on katoliiklik maa ja seal on väga palju erinevat kristlikku sümboolikat, mis meie luteraste jaoks on suhteliselt võõras. Aga tema toodang on täpselt meile sobiv kõik. Mul tekkis kahtlus, et kas ta ikkagi on katoliiklane, järsku ta on mõne evangeelse kiriku liige ja ma küsisin seda tema käest. Ta ütles, et ei, et ma olen ikka katoliiklane, aga ma lihtsalt ühel päeval sain aru, et Jeesus on kõige tähtsam. Ja see ei muutnud ainult seda mehe elu, vaid see muutis ka tema toodangut. Ja eks jüngrite jaoks Jeesuse eriline ilmumine nende tuleviku jaoks oli olulise tähtsusega. See oligi nende ehk üks pöördumise hetki. Meiegi elus on pöördilisi aegu ja hetki, kus me oma arusaamad ja tõekspidamised ümber hindame. Ja üks pöördiline hetk, mida me nimetamegi usuliseks pöördumiseks, kui küsitakse, kas sa oled ka pöördunud, on hetk, kui me tunneme ära, et Jeesus ongi minu päästja ja minu õnnistegija. Jeesus kui päästja äratundmine tema aus ja hiilguses on meie elu üks alust rajav silmapilk. Jüngrid olid ju mõnda aega Jeesusega koos käinud. Nad pidasid teda erakordseks ja suureks õpetajaks. Ja nende süda aimas midagi erakordset. Ja kui Jeesus ühel päeval küsis, et mida inimesed ütlevad minu kohta olevat, siis nad rääkisid muidugi ära ka kõik, mida rahvas arvas temast, aga siis kui ta küsis, aga teie, mida teie ütlete, kes ma olen, siis selle peale ütles Peetrus, sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Eks see küsimus on ka meie jaoks, kelleks meie teda peame. Ja kui Jumala kirkus ilmub, siis me tajume tema vägevust, kelle kätte on võimalik ennast elus usaldada. Ja ega seda polegi nii sama lihtne ise välja uurida, kui Jumal seda meile ei ilmuta. Jeesus ütles ka Peetrusele, et liha ja veri ei ole seda sulle ilmutanud, vaid isa, kes on taevas. Kui Jumala püha vaim avab meile meie õnnistige Jeesuse Kristuse olemuse, siis me alles mõistame tema tõeliselt. See oli suurepärane hetk jüngrite jaoks, kuid kohe tulid ka kahtlused, sest selle järel öeldakse, evangeeliumid ütlevad, 6 päeva hiljem hakkas, või kohe selle järel hakkas Jeesus rääkima jüngritele, et ta peab kannatama surema, ülempreistite vanemate poolt hüljatama. Ja see tekitas jüngrites kahtluse, kuidas on võimalik, et Messias või Jumal kannatab ja sureb. Peetrus hakkas lausa vastu ja noomis Jeesust, ärgu seda sulle sündigu. Nüüd oli jüngrite hinges segadus ja küllab sellist segadust mõnigi kord kohtame ka meie oma hinges. Ühelt poolt me usume, et Jumal on Jumal, aga teiselt poolt me näeme selle maailmas ka nii palju probleeme. Ühelt poolt on Kristus kiriku pea ja issand, kelle käes on kõik meelevaldjad taevas ja maa peal. Ja siis näeme ka koguduse võib-olla mõnikord armetust ja viletsust. Siis mõtleme, et kas ikka see Jumal on ikkagi vägev. Enda elus on raskused. Paljud asjad ei lähe nii, nagu oleksime igatsenud. See ei ole ebaloomulik, kui meiegi hinge tuleb kahtlus. Ja muidugi me ei usklikute inimestega ei taha alati neid kahtlusi ka tunnistada, aga hinge nad ikkagi närivad. Mõnikord, kui me kahtlusele vastuse saame, siis me julgeme ütleda, et jah, ma olen kogu aeg seda probleemi oma hinges kandnud, et jah, ma olen alati kahelnud, aga kahtluste keskel ei julge seda ütelda. Ja see oli nüüd olukord, kus Jeesus võttis jüngrit endaga kaasa, et neid usus kinnitada, nendele uut selgust anda. Viis nad üles kõrgele mäele, üksindusse. Luukas ütleb, et nad läksid sinna palvetama. Ilmselt meil kõigil on vaja neid hetki vaikuses Jumala ees seismiseks. Muidugi jüngrid olid ju juudi poisid, kes olid õppinud palvetama ja nad teadsid oma hommiku juhtupalved ja külab igasused muudki palved olid nendel selged. Aga nüüd oli vaja minna eraldatusse kindlasse paika palvetama. Et külab meiegi palvetame igal ajal. Kuid mõnikord on vaja, et issand võtab meid käekõrvale ja viib meid kusagis kindlasse paika. Jumal on kinkinud meile pühapäeva ja nüüd ta võtab käekõrvale ja toob meid siia Jumala rahva hulka, kus muud asjad, tööd ja mured kõrvale jäävad, et me võiksime siin tema häält kuulata ja tema paletu otsida. Ja kõrgel mäel oli segajaid vähe, palava ilmaga, kes jaksas sinna niisama minna. Seal oli rahu ja vaikus eemal segavatest asjaoludest. Ja küllap palvetamine vajab seda, et segavad asjaolud jääksid kõrvale. Sellepärast on Jumal ka seadnud hingamispäeva ja on rangelt keelanud sellel päeval. Ei tohi sa teha tööd, ei sina ega su sulane ega su loomad. Jumal on vabastanud meid ühel päeval kõikidest segavatest asjaoludest, et me ei peaks hoolitsema ja muretsema. Ta on tõotanud ise muretseda sellel päeval kõige vajaliku eest, et me saaksime olla segamatult Jumala palge ees. Ja see on nüüd issanda päev. Ja sel päeval ei ole vaja millegi muuga tegeleda, kui seista vaid issanda ees ja otsida palet. Ja püha päev on siis see mägi, kuhu issand viib meid igal nädalal oma kotta ja kõikidest muudest toimetustest eemale. Sellises vaikses hetkes palvetades mõnedki asjad hakkavad meile selginema. Ilmselt Jeesuse suhtes oli jüngritel oluline see, et meie võime küll teda pidada messiaks, aga mida ütleb püha kiri, mida ütlevad Mooses ja prohvetid Jeesuse kohta? Kas nemad tunnistavad ka Jeesuse messiaks? Üldiselt oli arvamus, et messias, kui ta tuleb, siis ta on selline vägev sangar, kes päästab rahva Rooma ikke alt, kingib riigile õitsengu ajad, iseseisva nii nagu Taaveti kuningriigi ajal. Aga nad olid ju näinud kõike muud. Mida ütlevad Mooses ja või käsk ja prohvetid? Ja korraga seal mäel ilmuvad nendele Mooses ja Eelia ja kõnelevad Jeesusega. Nad kõnelevad Jeesusega. Nad tunnustavad Jeesust. Ma ise mõtlesin, et nendel oli võimalus kõnelda Jeesusega. Kui mul on hetk võimalus kõnelda presidendiga, see on suur asi. Teine asja on, et kui presidendil oli võimalus kõnelda minuga, siis oleksin mina see tähtsam olnud. Aga Mooses ja Eelia tulid ja neid oli võimalus kõnelda nüüd Jeesusega. Nad tunnistasid Jeesuse tolleks suureks ja pühaks. Mida nad rääkisid, see on jäetud meie jaoks saladuseks. Ilmselt rääkisid nad, nii on pühakirja uurijad ütelnud, et arutasid Jeesuse eelseisvad kannatusi ja lunastustöö küsimusi Jumala plaani inimkonna päästmiseks. Mooses ja Eelia ilmumine oli jüngrite jaoks suur asi, kui need mehed tunnistavad Jeesust messiaks, siis ei ole enam mingit kahtlust. Eks meie jaoks oleks ka hää, kui meil oleks mõni selline Mooses ja Eelia, keda me usuksime, kelle sõna me võtaksime autoriteedina, kelle sõna me saaksime pidada eksimatuks. Nondel meestel õnneks oli Mooses ja Eelia, sest räägiti, kui olid rasked ajad ja kui olid küsimused, mida ei suudetud lahendada, siis öeldi, et lükkame need asjad edasi seni, kuni Eelia tuleb. Küll tema kõik asjad korda seab ja selguse toob majja. Ja nüüd oli siis Mooses ja Eelia kohal ja kõnelesid. Võib-olla meil on mõned autoriteedid olnud, võib-olla mõnikord autoriteediks on olnud meie vanemad või vanavanemad, kes on ütelnud mõne sõna, mõne mõtte, mis on jäänud meid terveks eluks saatma, mille peale me toetume. Ja muidugi on kurb, kui meil enam ei ole ühtegi autoriteeti. Kõik kritiseerivad kõiki. Raske on saada teistelt tuge. Me ei usalda enam kedagi. Võib-olla on selleks ka põhjus, võib-olla on palju petta saanud. Ja ega autoriteeti ja autoritaarsust, see ongi saanud juba halva maigu. Autoriteeti ei tohikski olla, inimene peabki olema selline, et ta kellegi peale toetada ei saa, ta peaks ise hulpima siin elumere lainetel. Aga ometi, kui me ei leia neid inimesi, keda me usaldame, siis meil on vähemalt pühakiri, mida me võime usaldada. Ja kurb on see, kui me ka pühakirja seame kahtluse alla ja arvame, et ei tea, kas mida sellega või on öeldud ja kas see pühakiri ikkagi on nii kirjutatud, nagu kirjutama peaks. Kui pühakirja autoriteet kära võetakse, siis on ju lõpuks kõik meilt läinud. Ja õndsad on need, kelle jaoks Jumala sõna on see alus, millele nad saavad toetuda, nii nagu siis jüngrite jaoks olid Mooses ja Eelia. Ja selline usu kinnitamine oli meeldiv kogemus. Tolus hetk, kui nad tundsid, et Jeesus on siiski issand, nii nagu nende süda oli aimanud, siis nad tahtsid, et see olukord nii jääkski. teeme onnit Jeesus sulle, Moosese eelele, jäämegi siia. Aga see hetk oli möödaminev, usulised kõrghetked ongi möödaminevad. Keegi on ütlenud, et usulised elamused on nagu lennukisõit, kui sa lähed teisele poole pilvi ja näed säravat päikest. Aga sa ei saa sinna jääda, ühel päeval tuleb ikka maanduda. Aga see kogemus jääb alles ja teadmine, kui sa maas udus ja vihmas ja tormis oled, siis võid ikka teada, et teisel pool pilvi särab päike. See teadmine jäi jüngritele ka siis, kui elus tulid raskemad ajad. Ja lisaks sellele kuulsid jüngrit taevast otse häält, mis ütles, sõnumi, mis oli tegelikult üsnagi tuttav. Meie mõnikord ootame erakordseid sõnumeid, aga see sõnum, mida öeldakse, võib olla see, mida me võib-olla ennegi teasime. Ja kuulda taeva häält, eks see oli vapustav. Võib-olla tahaksime meiegi, et midagi taevas otse meile kõneleks, mitte kirikõpetaja siit kantslist, vaid otse taevas. Aga seda ei ole keeruline kuulata. Kui te tahate kuulata Jumala häält, siis te võite praegu kuulata. Pange tähele. Jeesus on minu armas poeg, teda kuulake. Taevas ütleb, et Jeesus on see, keda tuleks kuulata. Nii kõneleb Jumal. Kui sa seda häält kuulet, teda kuulake, siis on see õnnisetk. Meie altaril on Maarja Jeesuse risti all. Maarja oli esimene, kes andis, üks esimest, kes andis tunnistuse, et Jeesus on Jumal. Kaana pulmas ütles ta, kõik, mida Jeesus ütleb, seda tehke. Kuulake Jeesust. See oli sõnum jüngritele. Täna me tahame ütelda, see, mida Jeesus ütleb, seda tuleb kuulata, seda tuleb teha. Eks tänagi ütleb Issand meile, et meil tuleb minna Jumala kotta, meil tuleb kuulata Jumala sõna ja see on Jumala hääl ja Jumala sõnu meile. Kui me tahame Jumala enda korraldusi, siis on need see, mine Jumala kotta, kuula Jumala sõna. Ja muutmise mäel selgus jüngritele, et vanatestamendi profetid ja käsuseadus tunnistasid, et Jeesus on Issand ja päästja ja messias. Ja nad said korralduse Jeesust kuulata. See sõnum on nüüd ka meie jaoks. Jeesus on see, keda tuleb otsida, keda tuleb kuulata, kelle järel käia. See tundub olevat väga lihtne. Armsad sõbrad, see ei ole lihtne. Kuulamine ei ole väga lihtne. Meil on olnud viimasel ajal diskussioonid. Ka perekonna teemal. Kõik räägivad, aga keegi ei kuula. Kõik räägivad suud puhtaks, keegi ei arvesta, mida teine ütles. Kuulamine ei ole lihtne, rääkimine on palju lihtsam. Kõigepealt, aga me kuuleme küll, aga me ei taha kuulda võtta. Me tahame ikkagi ise otsustada. Me tahame mitte ainult Jeesust kuulata, me tahame ikkagi mitte mingi pimeosad usklikud olla. Me tahame ikka kõiki kuulata ja siis ise otsustada. Aga kõike kuulata on suhteliselt raske. Me peame ikkagi valima, keda kuulata. Nii nagu ei ole võimalik ka kõikide meele järgi olla, tuleb valida see, kelle tahtmist teha. Vahel me püüame kõike kuulata, oleme nagu need raadio juures, kes keeravad kõiki raadiokanalaid püüavad kuulata. ja liigutavad kogu aeg nuppu ja püüavad kõiki kuulata. Tegelikult niimoodi raadio nuppu keerutades ei kuula see ju mitte midagi. Võib-olla endale jääb selline tunne, et ma olen kõike kuulnud ja kõike arvesse võtnud, aga tegelikult pole midagi kuulnud. Me tahame vahel haarata endasse kõik filosoofiad, kõik usundid, kõik religioonid, kõik õpetused, kõik seisukohad, kõik müstikad ja kõik maagiat. Aga taevas ütleb, et kuulake Jeesust. Me peame valima selle kanali, mida kuulate. Ja selle kuulamine ja see, et me peame usaldama kedagi, teebki raskeks. Taevast kostis hääl, mis käskis Jeesust kuulata, aga vahest kuulamisest ei pruugi piisata. Või sellist vaheta vahel kuulamisest. Kuulata tuleks nagu pidevalt. Kui me oleme mõnda lauset kuulnud, ega me siis väga palju kuulnud ei ole. Ja need, kes omal ajal Jeesuse järel käisid, vähemalt pühakiri ei ütle, et Jeesus oleks mäejutlust kaks korda rääkinud. Kui Jeesus mäejutlust rääkis, kes kohal olid, need kuulsid, kes kohal ei olnud, need ei kuulnud. Jumala häält kuulevad need, kes alati hoiavad oma kõrva tema jaoks lahti, kelle jaoks kõrvalisi hääli segama tuleb vähe. Kuulamine on ka raske selles mõttes, et see, mida sa kuuled, võib minna vastuollu sellega, mida sina õigeks pead. Jumala sõna ei pruugi kattuda sellega, mis on sinu ideaalid. Peetrusel ei olnud kerge kuulata Jeesuse kõnet kannatamisest ja surmast. Tänapäeva ühiskonnal on raske kuulata Jumala sõna abielust või meeste pilastamisest või põrgust või patust või hukatusest. Jumala sõna peaks ikka olema ilus ja hea. Kui sellist halbadest asjadest räägitakse, see ei lähe kokku meie arusaamisega Jumalast. Jumala sõna ei ole alati magus ja armas kuulata. Jumala sõna on vahel ka kui kaheterane mõõk, ütleb apostel, mis läbistab kogu sisikonna. Jumala sõna võib meid teha mitte rõõmsaks, vaid võib ka kurvaks teha. Kui rikas noormees tuli Jeesuse juurde ja ütles, hea õpetaja, mis ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu? Jeesus vastas, sa rikas mees, mine ja müü ära kõik vara, mis sul on ja anna vaestele ja tule järgi mind. Nagu pauk selgest taevast. Mees pööras seljal, läks ära üsnagi kurva meelega. See, mida Jumala sõna ütleb meile, ei pruugi olla meile lõpus kuulata. Sellepärast see taeva hääl, kuulake Jeesust, ei ole sugugi kerge asi. Aga see on ainus, mis annab meile elu ja lootuse. Päivi Räsanen käis mitu aastat kohut sellepärast, et ta parlamendis julges lugeda püha kirja. Selles maailmas on keeruline kuulata Jumala häält. Jeesuse sõnad on siiski need, mille kaudu tuleb meile pääste. Ja kui siis nad oma pilgu üles tõssid, ei näinud nad kedagi muud kui Jeesust üksi. See hetk oli kõiki olukord muutnud. Me ei tea, miks nad ei näinud midagi muud. Kas kõik muud asjad olid kadunud, aga suurem tõenäosus oli, et tegelikult nad ei pannud enam muid asju tähele. Jeesus köitis kogu nende tähelepanu. Ja see oli suur muutus, kui selles maailmas Jumala sõna ja Jeesus köidab kogu meie tähelepanu. Eks me oleme seda elus kogenud ka mõnigi kord, kui armunud oleme, siis ei märka me enam kedagi muud kui ainult seda ühte, kelle jaoks meil on silmi. Usulises elus on see õnnis hetk, kui Jeesus saab kõige tähtsamaks. Ja kõik kiriklikud reformatsioonid ja reformid, mis on tehtud, need on tehtud ühel eesmärgil, sellepärast, et vahel on inimeste tähelepanu läinud Jeesuselt muudele asjadele. Luteri ajal olid indulgentsid ja reliikviad ja veel tuhat muud asja, mis köitsid inimeste tähelepanu ja meeli. Ja siis on Jumala rahval vaja üles ärgata ja öelda, et kõik muu on väheväärtuslik. Kõikidel muudel asjadel, liturgiatel ja kiriklikel vormidel, kommetel ja tavadel on tähendust vaid nii palju, kui nad suudavad meie pilkusid suunata Jeesusele. Aga kui nad hakkavad oma tähelepanu ise nõudma ja Jeesuselt kõrval lükkavad, siis tuleb nad kõrvale panna. Sellised reformatsiooni vajame me aeg ajalt oma usuelus, et märgata vaid teda. Me vajame, et ka Jeesus ilmuks meile oma aus ja ilus, et me oma elu ka pimedatel hetkedel suudaksime tema kätte usaldada. Aamen.